Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Подкастың жүргізушісі Азаттық журналисі Руслан Меделбек. Біз бұл подкастта бала тәрбиесінен бастап, отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, суицидті алдын алу, депрессия мен стресстен шығу, адамдар арасындағы қарым-қатынас сияқты тақырыптардың бәрін қозғаймыз. Бүгінгі эпизодымызда практик психолог Дина Байділдаевамен бірге адамның өзін өзі бағалауы, тұлғалық бағалауы жайлы сөз қозғаймыз. Жалпы психологтар мұны самооценка деп жүр. Яғни, адамның өзін өзі бағалауы деген не? Адам өз бағасын қалай көтере алады? Өзін өзі төмен бағалаудың қандай теріс жақтары бар? Қазақ қоғамы үшін өзін өзі бағалау қаншалықты маңызды деген сауалдарға жауап іздейміз. Дина, подкастымызға қош келдіңіз.
Сәлем, Руслан.
Дина Байділдаева, бұрынғы журналист, жеке өміріндегі болған күрделі жағдайдан кейін психологияға бет бұрады. Өзі жеке терапиядан өткен соң басқа адамдарға да бақытты өмір сүруге көмектесем деген мақсатпен Украинадағы Европейская школа психологии мектебінде білім алады. Қазір жеке терапия жүргізеді, аналитикалық психология бағытында жұмыс істейді. Бала кезде алған психотравма, адамның жеке шекарасы, адамның өзін-өзі бағалауы, сепарация мәселелерін қарастырады. Жеке терапиядан өту адамның бақытты өміріне бастар жолдың бірі. Деплет.
Сонымен Дина алғашқы сауалым мынандай. Адамның өзін-өзі бағалауы деген жалпы абстрактылы ұғым. Себебі мұны қолмен ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз. Қолмен ұстап немесе көзбен көріп бағалай алмаймыз. Қандай да бір зат емес. Демек, психологияда адамның өзін өзі бағалауы дегенді қалай түсіндіреді?
Иә, дұрыс айтасың, оны сезуге болмайды, бірақ ол күнделікті өмірге әсер ететін нәрсе. Біздің адамдармен, дүниемен қарым-қатынасымыз, қандай жұмыс істейтініміз, қандай жар таңдайтынымыз, қандай киім таңдайтынымыз, біздің айлығымыз қанша болатыны. Бәрігі осы самооценкаға байланысты. Самооценка дегеніміз өте кішкентай кезінен пайда болады. Исследованиялар бойынша бала жасы 4-ке келгенде уже определенный самооценкасы болады. И ол қалай пайда болады? Негізінде бала туған кезінде ол өзін пока білмейді, кім екен, қандай екен, ешінсен білмейді. Сөйтіп жаңаға бірге өскен ата-анасы, немесе атасы, апасы, немесе значимы традиционные фигуры. Өскен кезінде олар кішкентай балаға как айна ретінде болады, өз-өзін көре алатын. Сол айнаға қарап, то есть мамасын, папасын, басқалардың сөздеріне, реакцияларына қарап, самооценкасы формироваться етеді. Мысалы, бәрі білетін пример, бала үйде енді жүре бастаған кезінде, мысалы, құлап қалса, мамасы қандай реакция береді, соған байланысты бала да реакциясын көрсетеді. Мысалы, мамасы переживать етсе, бала жылап жіберуі мүмкін. А егер мамасы спокойно реагировать етсе, құлап қалғанға, бала да тоже спокойно реагировать етеді. Осылай, бірінші, прежде чем реагировать, мамасына, папасына қарайды. Соның реакциясына неғалады. Сол үшін баланың самооценкасы қалыптасқанына көп әсері осы ата-анасының реакциясы, сөздері, жалпы ата-анасының өзінің самооценкасы әсер етеді.
Балаға таңдау бермесе, қателесуге мүмкіндік бермесе, жалпы ойын айтуға мүмкіндік бермесе, кім екенін тануға мүмкіндік бермесе, сезімін, эмоциясын көрсетуге мүмкіндік бермесе, өзін-өзі бағалау төмен болады. Я, бұл енді психологияда бар. Ал көп мақтау, қатты еркелету керісінше өзін асыра бағалауға әкелетін сияқты. Осы тұста ата-аналарға баласының жаңағы самооценкасын жақсы қалыптастыру үшін қандай кеңестер бере аламыз?
Ата-аналарға ең бірінші кеңес ол өздері психологқа барып терапиямен өту керек. Негізінде жалпы әр ата-анаға осындай кеңес беруге болады, өткені негізінде бала осы ата-ананың внутренний состояниясы бәрін сезеді да. Мысалы, әке-шешесі неуверенный, тревожный болса, соның бәрі балаға да өтеді. Бізде, именно біздің осы Қазақстанның, скажем, ерекшелігі, осы ата-анасы өте осындай тревожный, көп қорқатын болады. Это уже из поколения в поколение еще Советский Союздан жаңағы репрессия, голод деген тарихи себептерден осында бізде внутренний тревожный состояние пайда болған негізінде. И вот осы состояние балдарына, олардың балдарына өте береді. Сол үшін ең бірінші баланы тәрбиелеуден бұрын ата-ана өзін не қылса, өзінің самооценкасы, өзінің состояниясына, өзінің развитиясына мән берсе, ата-анасы достаточно ментально здоровый, уверенный, самооценкасы адекватный болса, балдар соның бәрі балдарына өтеді.
Баланың өз бағасын түсіріп тастайтын қандай жағдайлар бар? Ата-ананың қандай әрекеттері жалпы баланың өзін бағалауын түсіреді?
Ең бірінші, ата-анасының оған махаббатын көрсетпеуі. Егер ата-анасы жаңағы жақсы көретін білдіртпесе, например, через объятия, құшақтау, ең маңыздысы мақтау. Бала үшін оны мақтағаны равно любовь. Егер мама-папа мені мақтаса, значит, они меня любят деп түсінеді балалар. Почему-то біздің культурада сонда қалыптасып кеткен, что көп мақтауға болмайды, әйтпесе, избалованный болып кетеді, немесе дальше развиваться етпейді деген нелер бар. Опасениялар бар, бірақ ол орынсыз опасениялар. Негізінде зиян келтіретін балдарға наоборот махаббатын көрсетпеу, мақтамау ол баланың болашағына ең жаман әсер беретін осы. Конечно, ол перехваливать деген редко болады біздің мен байқауым бойынша қазақ несінде, мәдениетінде. Конечно, өтірік мақтаса, слишком преувеличивать етсе, бала оны бәрібір поймет, что не искренне. Или наоборот, қатты мақтаса ол, например, сен кейін мен директор боласын, президент боласын деп. Қатты мақтаса, наоборот, давление на ребенка. Тоже неуверенный болуы мүмкін. Кейін менің мамам, папам менің президент болуымды күтеді, ал мен ондай бола алмайым. Слишком большое давление на маленького ребенка. Ондай үшілі айтып директор. Но, конечно, это лучше, чем говорить, кейін мал бағатын боласын. Дегеннен президент боласын деген лучше, конечно.
Яғни, мақтаған кезде де өте сақ болу керек қой.
Негізінде, қазіргі жас ата-ана, 30 жастағылар, 25 жастағылар дейлім, олар енді өзінің әке-шешесінен мақтау көрмеген, махаббат көрмеген поколение бар. Қазір енді психология туралы көбі біледі. И біледі, что жаңағы баланы сүйу керек, мақтау керек деген. И мені кезінде мақтамады бала кезінде, мені жақсы көрмейді ата-анам деп, преувеличенно мақтап жақсы көруде мүмкін. Сондай перекос бар. Но это из-за тревожного состояния внутренней болады. И из тревожного состояния вдруг кейін там самооценка төмен болады, немесе травма болуы мүмкін деп, қатты мақтап, қатты жақсы көріп кетсе, вот ребенок в первую очередь осы мамасын папасын тревожный состояниесін сезеді. Поэтому из тревожного состояния, если слишком жақсы көріп, слишком мақта тоже не очень хорошо. Поэтому жаңа бірінші кеңес айтып кеткенім, ата-ананың өзінің терапияға, психологқа барып, өз-өзімен жұмыс істесе, это все передается детям. Это самое лучшее это развитие для ребенка, когда мамасы, папасы развитый болған.
Ал адамның жаңа өзінің бағасының түскенін қайдан білеміз, қалай білеміз, қалай білуге болады?
Айтып кеткенде, балалық шақта формируется самооценка, да? И осы, когда, если балалық шақта нормальная, адекватная самооценка, ну, достаточно хорошие родители болса, олай самооценка бүйтіп резко перекостар ондай болмайды, резко көтеріліп кету, резко түсіп кету деген ондай болмайды. Бұндай резки перекостар уже балалық шақта дұрыс қалыптаспаған самооценкадан болады. А так адекватный самооценкасы бар адамдар, олар там, допустим, вдруг там начальник ұрсып берсе, проект неудачный болса, или там жігітті немесе қызы тастап кетсе, оны как удар ретінде қабылдамайды. Олар білер, что нормально такое бывает. Это самооценкасы низкий адамдарға, сонда бір нәрсе болса, это все как разрушение, конец света болып есеп неғылат, қабылдайды.
Адам өз-өзін бағалағанда баланс болу керек сияқты. Өзін асыра бағаласа да зиян, төмен бағаласа да зиян. Мысалы, өзін асыра бағалау қаншалықты зиян?
Біздің қазақ қоғамында, я бы сказала, лучше иметь завышенную самооценку, чем низкую. Потому что бізде, наоборот, проблема осы низкая самооценка, особенно қыз әйелдерде очень низкая самооценка, поэтому я думаю, лучше завышенная самооценка, чем низкая.
Неге біздің қоғамда әйелдерде өзін-өзі бағалау төмен? Оны қайдан байқадыңыз?
Ну, біздің менталитет тәрбиеде сондай қыз бен баланы жеке айыра-айыра бағалайтын сияқты, қыздарға наоборот самооценкасы төмен болған дұрыс деп те тәрбиелейтін сияқты, жаңағы кейін болашақ отбасында не болмасын деп, проблема болмасын деп, удобный ғып өсіреді да қыздарды. Сол үшін бұл негізінде ешкімге пайда тимейді. Бұл кейін қызда бақытсыз болады оның, болашақ отбасында балдары да, мысалы, жаңа айтып кеткендей, балдарының самооценкасы, жаңа мамасының самооценкасына да байланысты. Егер мамасының самооценкасы төмен болса, кейін балдарын да сондай қатты әсер етеді.
Балаға баланың жалпы өз бағасын түсінуге, қалыптастыруға отбасы, ортасы және мектепте әсер ететін сияқты. Мектептегі ортасы, мұғалімдердің әрекеті баланың өз-өзін бағалауына қалай әсер етеді?
Жалпы негізінде бізде қазақ қоғамында әр бала травмированный десек болады. Өткенде вот это мектептегі жаңағы бәрінің көзінше ұрсуы, мұғалімдердің кейде бұрышқа тұрғызып қоюы, ой, это очень сильная травма. И вот это сравнение бар ғой, салыстыру, әке-шешесі де салыстырады, мұғалім де салыстырады, это ол өте зиян, потому что кейін ондай сценарий қалыптасып кетеді балада. Я где-то лучше, где-то хуже, где-то лучше, где-то хуже. Вот. Бұл сравнениенің ешқандай несі болмайды. Ешқандай пайдасы жоқ негізінде, да, тек қана зияны бар. Поэтому салыстыру, потому что кейін ол постоянно өзін басқалармен салыстырып тұрады. Қандай достижениялар болса да, где-то есть кто-то лучше, деп не қалатын, өзін обесценивать ететін болады. Постоянно. Өзін обесценивать етеді, значит, басқаларды да обесценивать етеді. И сол үшін өміріне негізіне жақсы әсер етпейді негізіне салыстыру деген басқа балдармен.
Мектепте, жалпы қоғамда өз-өзінің бағасы дұрыс қалыптаспаған. Қазір 25-30 жастағы, тіпті одан да үлкен жастағы ересек адамдар өз бағасын қалай көтере алады, қалай қалпына келтіре алады?
Вопрос на миллион. Этот, в первую очередь, конечно, терапия. Психологпен барып жұмыс істеген ең идеальный вариант. Вот, жақсы психологпен жұмыс істеу. А егер самостоятельно болса, психологқа бару мүмкіндігі жоқ болса, өзін тану. маған не ұнайды, мен қазір не сезіп жатырмын, что я сейчас чувствую, маған не ұнайды деген, мысалы, киімдерден, тамақтан, мынау маған, біреу маған бит сөйлегенде мен қалай сезінемін. Жалпы өз-өзімді осындай состояниялардың не қалып, бақылап жүрсем, достижение, мен өзім, мысалы, до сих пор журнал достижения деген бар. Жаңағы, не, қандай, мысалы, өзім мақтайтын нелер журнал жазам, мысалы, бүгін мен өзіме еш ұрыспадым, бүгін мен жаңағы өзіме не пожалела для себя денег, купила то, что хотела, деп, мысалы, журнал достижений. Или, например, бүгін мен продуктивно жұмыс істедім. Обычно там 2 сағат продуктивно жұмыс істедім, бүгін 2 сағат 10 минут көп жұмыс істедім деген журнал достижений жазған дұрыс негізінде. Обычно менің самооценкам низкий деген адамдар, білетін адамдар, олар априори біледі, что самооценка оларда выше болу керек. Они достойны на самом деле лучшего, но они не оценивают себя достойно деген. У меня низкая самооценка деген кезінде сондай, арқасында сондай утверждение тұр, что я достойна лучшей самооценки. И тут получается, адамда екі часть бөлініп кетеді, вот, которая я себя низко оцениваю, которая себя высоко оцениваю, перекос. Поэтому осы екі часты как-то баланс құру керек, бір-бірімен связь құру керек. И со временем адекватная самооценка не қылады, құрылады.
Адам өз бағасын көтермесе, қалпына келтірмесе, сол күйе жүре берсе, бұл өмір сүруге қалай әсер етеді?
Мысалы, самооценкасы төмен адам, например, жұмыс іздеген кезінде өзіне лайық жұмыс іздемейді. Айлықты не қылған, талқылаған кезінде өзіне жаңағы жоғары айлық, немесе адекватный айлық сұрай алмайды, потому что он достойн деп ойламайды. Там, қандай, начальник қандай айлық беремесе, сондай айлыққа көне беретін болады, өзін не қымайтын. И, например, партнер іздеген кезінде қандай, какой попадется, какой обратил внимание, сонмен бірге не қылуы мүмкін. Жаңа, өз-өзін қолдануға, басқаларын использовать еткеніне рұқсат беруі мүмкін. Негізінде да низкий самооценканың жаңа, негізінде біздің качество жизни қандай, қаншалықты бақытты болғанымыз, самооценкаға байланысты ғой.
Жалпы адамның өзін төмен бағалауы бала кезде алған психотравмаға байланысты ма? Өзін бағалауы төмен болу психотравма ма?
Да, конечно. Осы балалық шағында значимые родительские фигуры, мамасы, папасы, там, бабушкасы, дедушкасы, неғымаса, жаңа, мақтамаса, мысалы, бір, или, допустим, сурет салып ап деген кезінде, ол пока білмейді сурет, қандай жақсы ма, жаман ба, ондай понятия жоқ. Там, мамасы, папасы көрсеткен адам жақсы десе, жақсы деп қабылдайды, а значит, я способен рисовать деп. Жаман десе, бол, значит, все, жаман деп қабылдайды. Кішкентай бала негізінде очень чувствительный болады, ода әлі өзінің самооценкасы қалыптаспағаннан кейін, осы как жаңа мир как зеркало болады ғой. Жұрттар не десе, соны шын деп қабылдайды. Мен сондаймын деп қабылдайды. А ең маңыздысы жаңа әке-шешесінің не дегені. Егер олар сені жақсы көреміз, сен біздің үшін маңыздысын десе, жаңа жұрттар не десе, мектепте жаңа одноклассники жаман бір сөздер айтса да, ішілі қатты әсер етпейді, потому что ол біледі, мен мамам папам жақсы көреді, мен маңыздымын деген сияқты.
Рахмет, Дина. Осы тұста енді тыңдармандардан келген сауалдарға кезек берсек. Бірінші сауал: толықпын. Толықтығымды бала кезде мектепте қатарластарым, достарым қатты бетіме басатын. қазір осы комплекстен арылмай қойдым. Отбасын құра алмай қаламын ба деп қорқамын дейді. Енді сауал. Адамның бет түрі әлпеті, толықтығы, я арықтығы өз-өзін бағалауға қалай әсер етеді?
Осы сұрақты жазған оқырманға, конечно, бірінші кеңес ол обязательно психологқа барып терапияда жұмыс істеу. Ең идеальный вариант та. Негізінде өзінің несін қабылдамау, өзінің непринятие себя, да, там толық болсын, арық болсын. Негізінде несі, лишний вес жоқ, стройный, әдемі внешне болған адамдардың да осындай непринятие болса, самооценкасы төмен болады. Тут даже не зависит, сколько ты весишь. Может быть, там красавчик или красавица, бірақ низкий самооценкасы болуы мүмкін. И бірінші кеңес – это принятие, ой, принятие своего тела таким, какой есть. Да? И осы принятие келсе, өзі қандай болған адам, то дальше уже начнутся позитивные перемены. Егер өз-өзін жеп көріп, өз-өзін қабылдамаған состояние мен өзгеріске жету өте қиын, даже мүмкін емес. Поэтому в первую очередь өз-өзін қабылдау керек. Ал вот это вот страх отбасы құра алмаймын деген, ну вот, егер из этого страха, из этого состояния страха тоже қиын бір өзгеріске жету, потому что страх, қорқан кезімізде мы замираем, кішкентай болып қаламыз, и бұндай из состояния страха, сильной тревоги, өте қиын жаңа, бір нәрсе, какой-то развитие, рост болуы өте қиын. Поэтому в первую очередь вот с этим состоянием, внутренним состоянием жұмыс істеу керек, да? И дальше вопрос, отбасы құрай алмайым деп қорқам, зачем маған отбасы? Потому что так принято в обществе, бәрі үйленіп жатыр, мен де үйленейін ба? Или это действительно желание? Ну, тут тоже вопрос. А так жаңағы отбасы құрғанға, жақсы қарым-қатынас құрғанға, романтические отношенияға ол жаңағы количество там килограмм не помеха, негізінде. Это как может быть просто, как проще говоря, слутал, возможно, там человек наоборот боится близких отношений и как типа семіздігін сылтау ретінде, чтобы не входить в близкие отношения. Короче, там много чего может быть. Поэтому нужно индивидуально терапияға барған дұрыс.
Тағы бір тыңдарманнан келген сұрақ. Өзімді өзгеден ылғи төмен сезінемін. Мынандай түріммен менің қолымнан ештеңке келмейді, мені кім тыңдайды дейсің, маған кім қарайды дейсің деген ойлар болады. Осы ойлардан арылып, самооценкамды қалай көтерсем болады дейді тыңдарман.
Жаңаға айтқандай, ну, мен ойым кімге керек? Ну, вот, видно, что балалық шағында жаңа кешесі тыңдамаған ойында, или там, келіп ойын айтса, кетші бар деп, жаңа, сен тыңдайтын уақыт жоқ деп айтқан, наверное, скорее всего. Поэтому сондай ой қалыптасқан, что теперь мен ешкім, ойым ешкімге керек емес деген сияқты. Негізінде бұндай ойлар, даже у самого здорового, ментально здорового человека, иногда бұндай ойлар болу мүмкін, да, что вот, мысалы бір, я не знаю, журналда бір әдемі супермодель көрсе, ну, любой человек немножко засомневается. Вот это там бір айда бірет, бір жылда бірет болса, это норма. Какие-то сомнения әр адамда болады немножко, да, это норма. Полностью думать, что я самая лучшая, самая идеальная деген, он да мүмкін емес, конечно, да. Это, поэтому какие-то сомнения, это такие, там, раз в месяц, это нормально. Угу. Ну вот, и видимо, этого человека, у Хурманда, сравнивать еткен, кішкентай кезінде, поэтому вот это вот ощущение, что кто-то лучше, кто-то всегда лучше меня, деген ощущение, қалтасып еткен, да, потому что там взрослые люди айтатын болған, вот, мен тағы подругамның баласы мандай-мандай, соседтің баласы мандай-мандай дегенге, вот взрослый жизнь, осында қалыптасып еткен, кто-то лучше меня, а я хуже деген. Как с этим работать? Если самостоятельно, то есть без терапии, то как бы принять, қабылдау керек, что, допустим, в каких-то сферах кто-то есть лучше меня, кто-то есть хуже меня. Например, математикадан я полный ноль. Ну вот лично я, да, полный ноль. Я это знаю, кто-то есть лучше, кто знает математику лучше меня. Мен, например, басқа салаларда жақсымын, оны білемін. Вот это вот этот неге бір дәптер алып жазсын там мои сильные стороны и тоже мои слабые стороны. Потому что таким образом баланс, какой-то баланс формироваться где-то со временем. Сильные, слабые стороны. Потому что эра там, да, сильные, слабые стороны была, да, там Билл Гейтс, там Элон Маск, кто-то Марк Зукерберг. У Ларна, да, слабые стороны Ларбар, которые они просто делегируют кому-то другому, да. То есть эра там, да, какие-то слабые стороны Ларбула, да, это нормально. Вот это вот принять. А вот жаңа пікірлерін айтуға не қылса, қорқса, тут надо первый шаг сделать. Это страшно, но первый шаг. Например, там соцсеттер, да, если в жизни пока страшно, соцсеттер, там Facebook, Instagram, да, ойларын сәл-сәл бөлісіп көрсін. Потом көрет, что, оказывается, ну, это не так уж и страшно, да? Ну вот, кстати, вот хороший вопрос. Сомневаться этот надо было задать себе, что самое страшное, что может случиться. Допустим, да, кто-то напишет негативный комментарий, да, ну, что тут в этом самого страшного? Ну, я здесь, я жив-здоров, конец света не наступил, все хорошо, я чувствую опору под ногами, и ничего страшного не случилось, вот. Вот сильный страх, сомнение было не из-за вот этого страха такой, из-за него Андрюс. Что самое страшное, что может случиться? И окажется, что ничего страшного не случится, да? Я продолжу жить, здоровье на месте, близкие рядом, все хорошо.
Рахмет, тағы бір тыңдарманың сауалы. Айналамдағы адамдардың бәрін өзімнен жоғары қоямын. Айтар ойымды ашып айта алмаймын. Ойымды айтсам, ешкім келіспей қалама деп қорқамын. Кием, басқа да заттар аларда өзімнің емес, өзгенің ойын білгім келіп тұрады. Бұдан қалай құтылсам болады, дейді.
Ну вот, тоже случай, когда баладан сұрамаған, что ты хочешь, какой тебе нравится, деп, өзің таңдау болмағаннан кейін, бәрін за нее выбирали, но вот теперь не можешь сама выбрать. Поэтому вот простой мелочтар, да, өзіңе тыңдасын, например, Я сейчас хочу сладкого, так, я иду и ем сладкое. Я сейчас хочу там фастфуд, допустим, я иду и ем фастфуд. Еще так, я сейчас хочу кофе или чай. Деген сияқты простой вопрос, да, өз-өзін тыңдап көрсін. И этот дневник, вот мен өзім до сих пор дневник жазам. Дневникте күніге или там күнара жазатын болса, например, өзінің сезімдерін, маған не ұнады, маған не ұнамады, ол маған не үшін ұнамады, или ол маған не үшін ұнады, деп. Өз-өзін осында рефлексивный жазып жүрсе, со временем больше түсінетін болады. Маған не ұнайды, маған не ұнамайды, деген сияқты.
Енді осы тұста тағы бір маңызды сұрақ. Қазақ қоғамының өзін-өзі бағалауы қандай деңгейде? Қазақ қоғамының самооценкасы туралы айтайықшы осы жерде.
Ну, если в общем жалпы айтсақ, конечно, есть там нюансы, контекст и так далее, да, но вот жалпы сөйлеген кезінде өте төмен, потому что, ну вот, советский кезден бастап өзі, жаңағы Қазақстанның статусы, как это, как, скажем так, младшие братья деген сияқты статус болған, поэтому комплекс, определенный комплекстер бар, жаңағы айтқандай осы жаңағы репрессиялар, голод, постоянный страх та өмір сүрген ғой біздің жаңағы нелеріміз, әкешелеріміз, апа-аталарымыз, постоянный страх, тревога за завтрашний день деген сияқты. Поэтому вот это вот из поколения в поколение передается. И вот до сих пор даже современные подростки, да, вот это вот состояние фоновой тревоги, страха до сих пор и низкой самооценки до сих пор есть. Ну, если позитивная нота да, закончить, то травма — это как бы не всегда плохо, потому что без травмы развитие болмайды. Жаңағы біздің осы қазақ қоғамындағылар адамдар жаңағы көп травма, көп деген қиыншылық көргеннен кейін, скажем так, морально сильные духом. С другой стороны, не де бар, это бұнда минуста да бар. Адамдар жаңағы осы жаңағы шүкір тауба, да, есть крыша над головой, есть что есть, хлеб на столе деген сияқты менталитетте тоже жаңа дальше развиваться еткенге, доходын увеличіткенге, качество жизни увеличіткенге де не қылуы мүмкін, кері әсер етуі мүмкін. Бірақ қазір енді 21-ші ғасыр, әркімде интернет, доступ к интернету бар, мобильный телефон бар, көп нәрсені көреді, біледі, что там можно жить еще лучше. Но көп информация бар интернетті оқығысы келетін адамға. Поэтому жаңа даму үшін, өз-өзін дамыту үшін мүмкіндіктер негізінде көп. Жалпы, кез келген адамда, мысалы, жаңа біз көріп жатамыз ғой, жаңа телевизорден, допустим, или Инстаграмдан күшті өмір сүріп жатқан адамдар, такие красивые, богатые. Оларда да жаңағы неуверенность в себе, низкая самооценка болуы мүмкін. Оларда да там тревога, страх, сомнение болады. И это нормально. Поэтому ең бірінші кеңес жаңағы өз-өзін қатты неғымау, өз-өзіне қатты ұрыспау, да? Өз-өзіне постоянно қолдау беру, өз-өзін жақсы көру. Потому что без, до конца жизни нам жить с собой, поэтому не болса олсын, өз-өзін қолдау, өз-өзін жақсы көру, өзінің жаңа потребностьтарын орындау, желанияларын орындауды советую, потому что чем больше біз өзіміздің желаниямызды выполнять етеміз, тем больше энергия появляется, жаңа, еще больше даму, еще больше там ахша табу, реализовать себя, чтобы еще большие желания выполнять.
Сонымен Жан Шипа подкастының адамның өзін-өзі бағалауы, адамның бағасы туралы эпизоды аяқталды. Бұл тақырыпта сұрақтарымызға практик психолог Дина Байділдаева жауап берді. Дина, сұхбатыңызға рахмет.
Саған да рахмет, Руслан.
Жан Шипа подкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, Apple подкасттан, Google подкасттан, Азаттықтың YouTube каналынан тыңдай аласыз. Жан дүниеңіз бен жүрегіңізге тыныштық тілеймін. Сау болыңыз.